I januar fikk politiet melding om en brand I en avsidesliggende hytte på Andøya I Nordland. Den tragiske hendelsen ble den verste dødsbranden I Norge på 12 år, da 4 barn under 16 år og en kvinne omkom I branden. Tilbake stod 5 familier I dyp sorg, og politiets pårørende kontakt stod plutselig foran sitt tøffeste oppdrag på 37 år I tjenesten.
I varetekt, en podcast om politi og politikk, av politiets fellesforbund.
Du pliktig til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling, opphold av politiet I Bjørnland. Utover dette har du ikke plikt til å forklare det til politiet.
Jeg heter Hilde Nordlund, og I dag skal vi snakke om en av politiets oppgaver når tragiske hendelser og alvorlige kriminelle handlinger blir begått her I landet, nemlig dette med å være pårørende kontakt. Dagens gjest, det deg, politioverbetjent Terje Pedersen. Velkommen I varetekt.
Takk, takk.
Du jo en av flere pårørende kontakter I Nordland politidistrikt, og har da dette ansvaret når det skjer alvorlige hendelser I Lofoten og Vesterålen, hvor du tjenestemann. Aller først, hva går egentlig jobben til en pårørende kontakt ut på?
En pårørende kontakt I politiet jo politiets forlenge arm inn mot enhver pårørende og deres familier I de mest alvorlige sakene som vi jobber med. I praksis så blir en pårørende kontakt opprettet I forbindelse med store hendelser som enten ulykker som krever menneskeliv eller alvorlig personskade. Men det kan også være bli pårørende kontakt I andre typer saker, skulle jeg si grove voldssaker, voldtektssaker med litt større omfang og skulle si vold mot barn og mindreårige, sånn at, men I praksis så det jo stort sett I de mest alvorlige saken som også kanskje krever menneskeliv, som at politiets pårørendekontakt blir koblet opp for å ha en nær kontakt opp mot de pårørende.
Mm. Men hva det da pårørendekontakten skal hjelpe til med I de sakene den blir koblet på?
En pårørendekontakt jo alltid I nær dialog med den som styrer etterforskningen, en etterforskningsleder. Og uavhengig av type sak, hvis vi snakker om store ulykker, så vil det alltid være veldig fornuftig å ha en jævnlig dialog opp mot de pårørende. For det vil alltid melde seg behov inn mot en direkte etterforskning og ha en nær kontakt mot pårørende. Også for det at de pårørende skal få lov å kunne ha en direkte link inn til politiet I disse alvorlige sakene. Uten sånn at de har en direkte kontaktperson som de kan ha. For det vil alltid I disse alvorlige sakene bli en masse sånn, ikke bare praktiske spørsmål, men masse ting som må avklares helt fra start og langt ut I sak. Så det å ha en direkte kontaktperson, en liaison inn mot politiet, kjempe viktig I disse alvorlige sakene.
Mm, en trygghet om at man alltid får kontakt med samme person og ikke må ringe sentralbord og bli satt hit og dit og sånn også hvis man har spørsmål.
Ja, det det som litt av poenget, sånn at vi skal ha en direkte kontakt inn mot nærmeste pårørende, og også for politiets del, men det går minst like mye tilbake, sånn at de pårørende skal ha en direkte kontakt med en I politiet som sitter nært opp mot etterforskningsledelsen, som kan gi noen svar og noen avklaringer etter hvert så disse saken går videre I systemet.
Mm. Men har pårørende kontaktarbeidet I politidistriktene endret seg eller utviklet seg noe de siste årene?
Ja, det vil jeg jo si. For det første så det jo, så har det jo endret seg dit enn at det blitt bestemt, skulle du si, I henhold til ny påtaleinstruks, så det jo et eget emne om at dette skal, de fornærmede skal på en måte ha en egen kontaktperson I politiet. Normalt I de mindre sakene så vil jo den kontaktpersonen være en etterforsker. Men I de større saken, ulykker som på en måte krever menneskeliv eller det andre større utfordringer, så blir det alltid opprettet en egen pårørendekontakt. Sånn at, og tidligere så var vel kanskje ikke politiet så tidlig ute med å på en måte håndfast peke ut en pårørendekontakt. Det var Det var kanskje den som satt med som etterforsker som også var pårørende kontakt. Men de senere årene så har vi sett viktigheten av å skille dette for å ha en egen kontakt som på en måte kun har dette ansvaret opp mot de pårørende. Og så det jo sånn at en pårørende behøver ikke å være en person. Det kan være en hel familie. Det kan være flere relasjoner innenfor en familie som kommer inn under begrepet pårørende. Mm. Så i mange tilfeller så ønsker vi jo å ha knyttet oss til en kontaktperson innenfor en familie blant de pårørende. Men noen ganger så er det sånn at dette ikke vil være mulig, sånn at det flere pårørende innenfor samme familie så vi som pårørende kontakt har denne dialogen med.
Mm. Men hvor viktig vil du si at pårørende kontaktene har blitt da ute i politidistriktene?
Jeg vil jo si at den er kjempeviktig for å, ikke minst for å klargjøre politiets arbeid, men opp mot de pårørende og gi en forklaring og på en måte fortelle hvordan prosessen vår går. Men samtidig så er jo en pårørende kontakt skal jo samtidig være et talerør også for de pårørende som måtte ha ønsket det. Men vi treffer jo ofte de pårørende tett etter en alvorlig hendelse. Og det er klart at det å treffe noen pårørende etter en alvorlig hendelse, det er veldig spesielt. De pårørende er veldig ofte som er i en bunnløs sorg, en fortvilelse, og er i en sjokktilstand nærmest, en traumatisk sjokktilstand som kan gå over både timer, dager og uker, sågar alt etter type hendelse. Det er kjempeviktig at politiet har en person som på en måte har denne kontakten også for å skape tillit og på en måte skape en relasjon, en god relasjon inn mot disse pårørende som vi i lang, lang tid fremover skal ha en god kontakt med. Både i forhold til saker, men også det å kunne gi råd og veiledning etterpå at en selve undersøkelsesak eller en straffesak avslutter. Mm.
For en måned siden, altså 16. januar, så ble du altså satt inn som pårørende kontakt I den verste dødsbrannen I Norge på 12 år. Kan du fortelle litt grann om den saken?
Ja, dette var og fortsatt en svært alvorlig sak. Her hadde vi første meldingen som gikk ut på at her var 5 personer savnet fra denne hytta som hadde tatt fyr ute på Andøya, og det klart at omfanget med når denne meldingen kom, og at dette var snakk om 4 barn under 15 år, det gir noen perspektiver på mange ting. Mm. Men det klart, dette var en alvorlig melding å få, som gir oss en masse utfordringer. Men vi har jo planer for dette da, sånn at selv om ikke en sak er lik da, så vil det alltid være en lik måte å tilnærme seg sånn på da. Men det klart, dette var vanskelig. Dette var vanskelig og dette var alvorlig, både med omfang, men ikke minst at det var så mange barn involvert I denne saken.
Mm. Hva ble det viktigste for deg da, som pårørende kontakt innledningsvis I denne saken?
Det viktigste for meg, det var å skape en tidlig kontakt med de pårørende, og på en måte gi meg til kjenne hvordan oppgave jeg vil ha overfor dem, og samtidig på et tidlig stadie på en måte få utveksle informasjon hvordan de kunne nå meg. Men det klart, det viktigste for oss I politiet, det å komme I kontakt med de pårørende, og på en måte få skape en tillit og en relasjon, sånn at den jobben vi videre skal gjøre kan gjøres så godt som overhodet mulig. Men det viktigste for en pårørende kontakt i en sånn situasjon, det å skape tillit til de pårørende. For det klart at som pårørende kontakt, når du kommer tidlig inn til mennesker, personer som er så, som på en måte har opplevd det verste man I livet kan oppleve, det å miste sine kjæreste, og det ungene I dette tilfellet, så det klart at du møter folk, personer som er så hudløse, de du blir møtt I en bunnløs sorg, og samtidig skal du prøve å være profesjonell og prøve å gi den informasjon som nødvendig på et tidlig tidspunkt, uten at dette blir for mye for de pårørende. Og at du samtidig skal stille de rette spørsmålene for å få de svarene som vi tidlig ønsker å få I en sak. Men det viktigste for meg, det å få opprettet en god dialog, en god kontakt, og få en god relasjon og skape en tillit inn mot disse familiene.
Mm. Du har jo jobbet 37 år I politiet, men du sa til meg at du ikke hadde jobbet med noen sak som har gjort like stort inntrykk på deg som denne saken her. Hvorfor var denne saken så spesielt tøff for deg?
Denne saken var spesielt tøff, og det for at det var barn involvert, og det var så mange barn involvert. Mm. I politiet er vi jo vant til ulike hendelser som, skulle jeg si, der folk både blir skadet og omkommer I forskjellige typer hendelser, så dette blir jo aldri en rutine for oss. Men det som var spesielt denne gangen, det var det at det var så mye unger involvert. Og så det jo sånn at man en del av et lite lokalsamfunn her I Lofoten I Vågan, og en kommune med ca. 10 000 innbyggere, sånn at umiddelbart så hadde jeg jo en relasjon til flere av disse familiene og disse ungene som jeg kjente fra før og visste hvem var I hvert fall sånn på netthinja. Så det klart, dette var en veldig spesiell situasjon.
Mm.
Det var det.
Ja, hvordan kan du egentlig forberede deg når du vet at du skal inn og ta da samtaler med disse pårørende I en sak som da hadde et så voldsomt omfang, som du sier?
Altså, måten vi forbereder oss på, det jo det at vi har jo en god dialog med etterforskningsleder, sånn at vi oppdatert på alt av opplysninger som nødvendige og som vi kan gi ut på et så tidlig tidspunkt som mulig. Og samtidig så har vi en nær dialog med kommunens krisestab og kriseledelse, sånn at de som leder krisearbeidet fra kommunens side, som også skal ut til de pårørende og møte dem I hjemmet. Vi har en nær dialog med alle disse aktørene, sånn at vi omforent om hva vi gjør og hvem som gjør det, og på hvilken måte vi gjør det. Sånn at det vel den rent formelle måten, skulle jeg si, jeg forbereder meg før jeg prøver å komme ut så tidlig som mulig til enhver pårørende. Men så det jo sånn at du kan aldri helt forbered deg 100% på hva som møter. Det vil du aldri kunne gjøre. Sånn at I mange tilfeller, og langt de fleste tilfellene, så jeg ganske åpen når jeg kommer inn til de pårørende. Jeg har jo den mentale forberedelsen, den ligger jo I bakhøvet, men uansett så kan du aldri forbered deg 100% på hva som møter. Mm. Det vil ikke være mulig.
Det jo kanskje særlig når man da skal treffe mennesker I en sånn bunnløs sorg som du sier, og som har da opplevd det verste som kan skje da, ved at man mister barna sine. For da, altså en sånn samtale, det jo uansett ikke lett, selv om man har gjort det flere ganger før.
Nei, du vet at dette blir jo, dette blir ikke rene samtaler som regel, dette blir jo som regel når man kommer til pårørende I en sånn situasjon, så det jo som regel en del folk samler oss de nærmeste pårørende, og det klart at her masse, her nære familiemedlemmer, her søsken, her de nærmeste pårørende i form av foreldre, som I dette tilfellet som mestet begge barna sine, og det tanter og onkler, det besteforeldre, det naboer som på en måte samlet, kommet til på kort tid etter en sånn hendelse. Så det klart at dette veldig vanskelig, men samtidig så man nødt til å prøve å gjøre den jobben der med å I det første vise at man til stede, men på mange måter så vil det være det å være et medmenneske og gi en klem og gi en forståelse. Det vil kanskje være det første man åpner med I en sånn sak, og bare vise at man til stede der og at man kan at man har den tiden som nødvendig, og at man kan lytte og vise empati og på en måte vise medfølelse, det er jo helt sentralt I dette her. Og du vet at I sånne situasjoner så vil det være helt naturlig å på en måte gi de pårørende god tid. Det er mange forskjellige reaksjoner som du blir møtt med, og du vet aldri hvilken type reaksjon som kommer først og som kommer sist. Men disse reaksjonsmønstrene, de vi kjent med fra før, sånn at, men du vet aldri hvilken type reaksjon som kommer, og hvor sterk de blir. Men uansett, så for oss som pårørende, så er det veldig viktig å på en måte være til stede der, og på en måte være synlig, og så etter hvert ta inn over oss de tingene som man ønsker å meddele, og de tingene som man ønsker å få med oss tilbake fra de pårørende i disse første møtene. Mm. Så, men mange ganger så er det ikke så lett, det nærmest umulig å på en måte få gjett en tilbakemelding fra politiet, eller få gjett konkrete opplysninger fra politiet. Det, mange ganger så kan dette bli nærmest umulig i det første møtet, der man stort sett bare, skulle si, er lamme dem i sorgen, rett og slett, bare med å være til stede. Det tenker jeg, det må vi gi dem, det rom og den tiden må vi gi dem, sånn at i mange tilfeller så er det egentlig bare det første møtet, bare det å være der og være til stede og vise medfølelse.
Og etter hvert så dukker det jo også opp en del spørsmål som de pårørende trenger svar på.
Ja da, det er jo veldig forskjellig. Sånn, i mange tilfeller, etter at vi er alene, som jeg kommer som politi og meddeler et dødsbudskap, eller at sånn så i dette tilfellet fra den alvorlige dødsbrannen på Andøya, der kommunen setter i verk etablerer 5 kriseteam som reiser ut til disse 5 familiene, så ofte så blir jeg møtt med, når jeg kommer i kanskje første andre møte med pårørende, så blir jeg alltid stilt det spørsmålet, det at de pårørende synes det godt å bli møtt av en prest, en lege eller sågar en psykolog som kommer fra kommunen for å meddele et dødsbudskap. Men etter at budskapet er meddelt, så har alle pårørende veldig mange spørsmål. Hvordan, hva, altså hvem var hvor, hvordan har alt dette skjedd, og hvordan kunne det skje? Og disse spørsmålene er det jo i grunn kun vi i politiet som kan gi dem noen svar på i starten. Vi kan jo aldri gi alle svarene, men noen ting kan vi opplyse om. Så mange ganger så opplever jeg at de pårørende synes de etterlyser en så tidlig som mulig en kontakt med politiet for å få lov å stille disse spørsmålene som kommer frem hos dem med en gang sånne hendelser inntrer. Mm. Alle som opplever sånne traumatiske hendelser vil alltid ha mange spørsmål. Og spesielt skulle jeg si, i dette tilfellet når 4 barn og en voksen blir revet bort på en sånn måte, så er det jo 1000 spørsmål som melder seg med en gang. Mm.
Men en brann med så stort skadeomfang som det var her, så var det kanskje ikke så lett å gi alle svar. Det er vel fortsatt ikke funnet ut helt hva som skjedde i denne saken. Hvor utfordrende er det for deg som politi- og pårørende kontakt å ikke kunne gi disse svarene?
Nei, det er klart, det vil alltid være en utfordring. Denne saken er vi jo ikke ferdig med. Heller ikke de tekniske eller de taktiske undersøkelsene er jo ikke avsluttet enda. Sånn at, men det som er viktig opp mot de pårørende, det er hele tiden å gi dem de ærlige svarene så langt du kan gjøre i saken. Og at å opplyse hvordan prosessene foregår når vi etterforsker sånne type hendelser. Så men det er klart, disse årene, nå har jeg vel jobbet kanskje i nærmere 30 år som vaktsjef og innsatsleder, og så har jeg jo de siste 20 årene også jobbet, skulle du si, kombinert også med en kriminalteknisk funksjon som tekniker. Da. Sånn at jeg har jo vært på sånne åsted noen ganger, og det er klart, akkurat i dette tilfellet så kan jeg jo gi en informasjon utifra min erfaring som for å kanskje gi dem noen svar, men uansett så må jeg hele tiden forholde meg til det som ligger i saken i forhold til det som etterforskningsledelsen kan fortelle videre på et hvert tidspunkt. Men det som er viktig, det er å være ærlig opp mot de pårørende hele tiden. Og hvis de spør om ting som er kjent, så skal de få vite det. Man må aldri legge skjul på noe som ligger i en undersøkelsesak eller en straffesak opp mot de pårørende. Og hvis man ikke kan svare, så må man gi opplysninger om at dette ikke klarlagt enda, sånn at man må få lov å komme tilbake til det når ting nærmere avklart, og på en måte det gjort for også for eksterne aktører som i dette tilfellet inne. Sånn at det viktig å på en måte å være ærlig opp mot de pårørende hele tiden, og gi dem de svarene som vi så langt vi kan gi så tidlig som mulig.
I varetekt.
Du var jo inne på det at alle de omkomne hørte hjemme i Vågan kommune hvor du også bor, og det et lite lokalsamfunn. Var det en fordel for deg som pårørende kontakt at du allerede kjente til de pårørende i denne saken?
Ja da, jeg setter jo hvertfall selv med en følelse av at dette ga meg et lite fortrinn. At jeg hadde kjennskap til flere av disse familiene fra før. Her jo et lite lokalsamfunn der alle, skulle si, ikke alle kjenner alle da, men vi har jo en god forståelse og en relasjon til folk. Så i dette tilfellet så var det lettere for meg å opprette en kontakt med flere av de pårørende familiene, i og med at jeg hadde en kjennskap til de fra før av, også på det private. Sånn at det synes jeg selv ga meg et fortrinn, samtidig som det også vil i noen tilfeller være kanskje en ekstra belastning, men i dette tilfellet så synes jeg det ga meg en lettere start, hvis jeg skal si det sånn, at det ga meg en lettere start opp mot den første dialogen som jeg skulle ha med de. Mm. Jeg opplevde det i hvert fall som en mye sterkere og lettere kontaktetablering med det samme jeg tok kontakt med disse familiene. Det gjorde jeg. Så det vil jeg si var til det positive, absolutt.
Men hva var det som har gått sterkest inn på deg i møte med de pårørende i akkurat denne saken?
Det som har gått sterkest inn på meg jo selvfølgelig det omfanget av dette her. Og det klart at det er fire unger som på en måte er omkomne, og på en måte der det har gått sterkt inn på oss alle sammen. Ikke bare meg, men det har gått sterkt inn på, skulle jeg si, hele politikorpset her i Svolvær her som vi tjenestegjør. Og det har jo gått inn på, skulle jeg si, alle innbyggerne i kommunen har jo på en måte vært engasjert på en eller annen måte i ettertid inn mot dette sorgarbeidet, for å kalle det sånn da. Men personlig så har det gått sterkest inn på meg disse historiene om disse ungene som de pårørende har fortalt om i ettertid, det har gått sterkt inn på meg. Og få litt, skulle jeg si, på en måte få enda mer inngående kjennskap til hvordan disse ungene var. Mm. Og hvordan dette har preget de pårørende, det har gått sterkt inn på meg. Og det klart at vi vil jo som politi, i hvert fall i de langt fleste tilfellene, ønsker jo vi å fremstå som tydelig og stersk, og på en måte være den som på en måte skal være de som skal stå med mest rak i ryggen. Men det klart at i alle disse møtene med disse pårørende i ettertid, så det ikke bestandig at stemmen, skulle jeg si, har vært det som har bært meg mest. Mm. Det må jeg være så ærlig å si, at dette har preget meg, det har det gjort. Men jeg har hele tiden prøvd å balansere sånn at jeg kunne ha gjort den best mulige jobben overfor de pårørende, både fra politiets side, men også på vegne av de pårørende inn til oss. Sånn at, men dette har jo helt klart preget meg. Mm. Det har det.
Men er det viktig at politiet i din rolle da, som pårørendekontakt, så tør å være sårbare og vise frem mennesker bak politiuniformen når man møter mennesker i dyp sorg?
Ja, det tror jeg er helt vesentlig. Hvis vi tar på oss en maske eller et skall i møte med pårørende i en sånn situasjon, så vil du bli avslørt ganske fort. Og det er klart at det er kjempeviktig at vi viser at vi både, skulle jeg si, det å møte pårørende, det er både med ærefrykt og ydmykhet. Vi kommer i nær kontakt med pårørende, for de pårørende er så sårbare, de bretter ut livet sitt til oss på en måte som, de er jo helt hudløse i det vi møter dem. Og du får de mest hjerteskjærende historiene på en måte brettet ut, helt usminket når du møter pårørende I en sånn situasjon. Og hvis ikke vi skal ha evne til å sette oss inn I litt av deres, hva de på en måte, nå skal ikke vi overta en sorg, men vi må ha evnen til å vise empati og medfølelse. Og vis også det at dette faktisk går inn på oss, og at dette preger oss i mindre eller større grad. Det synes jeg kjempeviktig I møte med de pårørende, for det handler litt om ærligheten vår, og det handler til syvende og sist også om tillit. Og dette handler jo om at vi skal bygge en trygg og god relasjon opp mot de pårørende, og da må vi hele tiden spille med åpne kort. Jeg klarer I hvert fall ikke I møte med pårørende å være noen andre enn den jeg og blir jeg preget av det, så gir jeg uttrykk for det.
Mm.
Så viser jeg det, for det, for meg vil det være helt naturlig.
Men dette med å være pårørende kontakt, det hører jeg jo, jo ikke en 8-4 jobb. Blir man liksom, når blir man ferdig med jobben som pårørende kontakt?
Ja, du vet at den formelle jobben, altså den formelle delen av det å være pårørende kontakt, den blir man jo ferdig med en gang I fremtiden når saker endelig. Men endelig avsluttet. Men I praksis så blir man jo egentlig aldri ferdig med det å være pårørende kontakt. For det klart, I et lite lokalsamfunn så vil man alltid I fremtiden treffe folk man har hatt en nær relasjon til, både som pårørende kontakt og I andre relasjoner med bakgrunn I jobben.
Mm.
Sånn at for meg som pårørende kontakt I et lite lokalsamfunn så vil denne delen av jobben egentlig aldri forsvinne. Og jeg ikke så opptatt av at den på en måte skal avsluttes heller. Jeg tenker at dette, det å være pårørendekontakt I en sånn alvorlig sak, det gir meg både en styrke som politimann, men også som person. Og jeg tenker at I møte med disse pårørende I all fremtid, så vil jeg ha en relasjon til dem. Og det vil være naturlig for meg å ha kontakt med også pårørende I fremtiden, hvis jeg møter dem I en eller annen sammenheng. Sånn at, så egentlig så kan du si at den formelle delen over når en sak avslutter, men egentlig så vil den jo være hele livet, uansett når du måtte treffe folk I fremtiden etter en sånn hendelse.
Mm. En av oppgavene dine som pårørendekontakt jo også å sørge for at de pårørende får informasjon før det kommer ut I media. Det jo kanskje særlig utfordrende I en sak som fikk så mye oppmerksomhet som den tragiske hendelsen på Andøya gjorde. Men det også blitt mer utfordrende I dag med nettaviser og sosiale medier enn det var tidligere?
Ja, det klart. I politiet så står vi jo, skulle jeg si, det jo en kamp mot klokka. Det det bestandig I enhver situasjon som på en måte får, skulle jeg si, et offentlig lys på seg som en sak sånn som denne her. Vi kjemper alltid mot klokka for å komme oss ut til pårørende og få gitt den informasjonen enten alene eller sammen med andre aktører så fort som overhodet mulig. Og det klart, også I denne saken så erfarer vi jo det at sosiale medier og mobil og telefoni jo langt tidligere ute enn vi skulle ha ønsket, men det ikke så mye vi klarer å gjøre med det, for at vi må hele tiden bestrebe oss på, og når vi møter de pårørende første gang, så må vi være trygge på det vi gjør, og vi må være sikre på det vi gjør. Sånn at, men uansett så vil det alltid være en kamp imot klokka for å komme oss ut til pårørende før at annen informasjon når ut til dem på en annen måte.
Mm. Det spesielt vanskelig I et lite lokalmiljø?
Ja da, det vil det alltid være. For at telefonen, jungeltelegrafen og telefonen, han går jo veldig fort. Og det klart, ting røktes jo veldig fort, spesielt når det store hendelser. Og denne hendelsen som var så enorm, han røktes jo veldig, veldig fort. Og ikke bare privatpersoner, men også media jo veldig, veldig tidlig på oss. Langt tidligere enn det vi skulle ønske I forhold til at også lenge før at vi klarer å etablere kontakt med pårørende, så jo ofte media på banen I kontakt med oss for å få informasjon. Og sånn at det vil alltid være en kamp mot klokka, men, men I et, et samfunn som vi en del av, så, så det ikke alltid vi, vi klarer det, og, og sånn vil det nok også være for fremtiden dessverre.
Jeg tenker jo, det noen spesielle kvaliteter eller egenskaper da, som en fordel å ha når man skal være pårørende kontakt I et politidistrikt?
Jeg tenker jo at du må, I første omgang så må du jo være trygg I, I jobben som politimann. Det tenker jeg jo jo litt viktig. Sånn at, så tenker jeg det, du må være ærlig, det jo en selvfølge, men du må også være ærlig opp mot de menneskene du møter, også opp mot disse pårørende. Sånn at, og så det jo kanskje en fordel å ha jobbet noen år I politiet, sånn at du har en god kjennskap til hvordan de enkelte saken jobbes frem, sånn at du kan gi en del informasjon uten at du hele tiden må tilbake og spørre noen. Og samtidig det at en sånn hendelse sånn som det her, det nok en fordel at du har møtt andre pårørende I andre typer saker for å på en måte ha en relasjon og en viss erfaring mot det som du bli møtt I en, en sån type sak. Så det klart at, at det nok en fordel at, at du, du har noen års fartstid I politiet, sånn at du har litt kjennskap til gangen I, I saken, men også det at du, du har evnen til å være ærlig og vise empati, vil jeg jo si.
Mm. Ja, du snakker om dette med, med reaksjonsmønster til de pårørende. Da. Det på en måte, reagerer man stort sett på samme måte når man får disse tragiske beskjedene, eller, eller det veldig sånn varierende fra sak til sak?
Nei, det vil jo være varierende fra sak til sak. Det klart, en sånn type hendelse som kommer, som er så stor I omfang og så... og involverer så mange, og ikke minst så mye unge folk, som, altså fire barn, det klart at denne hendelsen, den preger de pårørende utrolig sterkt, sånn at den reaksjonen du møter hos pårørende kan være litt forskjellig fra gang til gang. Det vi forberedt på, og det kjenner vi til da, sånn at, men som jeg sa her tidligere, at det ikke noe fasit på hvordan man skal på en måte tro man blir møtt, når man kommer hjem til pårørende, for deres livssituasjon vil også ha innvirkning på hvordan de pårørende takler dette, og hvordan de møter oss. Mm. Men samtidig så må jeg jo få si at disse fem familiene I denne konkrete saken har jo vært det jeg vil kalle for helt utrolig. De har jo blitt tatt imot med åpne hender og blitt vist en tillit fra første sekund, sånn at jeg har I mange sammenhenger I den korte stunden etter at denne hendelsen skjedde, så har jeg jo på en måte måttet gi mye skryt tilbake til de pårørende på den måten de har tatt imot meg som pårørende, og på den måten jeg har blitt møtt med, og den åpenheten de har visst, tross den bunnløse sorgen og fortvilelsen de sett I, og fortsatt kommer til å sette I lenge. Sånn selv om dette har vært noen tøffe opplevelser, så må jeg si jeg har mange, hvis jeg kan si det på en sånn måte, jeg har gode erfaringer også så langt med alle disse familiene, for de har vært fantastiske åpne, og det er jo litt sånn, det litt karakteristisk for disse familiene, det at det vel egentlig første gangen at noen pårørende har spurt meg hvordan går det med deg, for dette har jeg aldri blitt, skulle jeg si, konfrontert med av noen pårørende I noen sammenheng. Og det viser bare hvor åpen de pårørende kan være selv I en sånn hendelse som dette her. Så de har likevel, selv om de I en bunnløs sorg, så har de evne også til å se andre mennesker. Og det synes jeg fantastisk, og det sier litt om oss som mennesker og disse pårørende I denne sammenhengen her.
Men kan du,
det synes jeg flott. Det flott å oppleve.
Kan du noen gang føle deg litt sånn utilstrekkelig da, når du pårørende kontakt, når du ikke kan hjelpe de som I en sånn bunnløs sorg?
Ja, det kan jeg mange ganger føle meg. I hvert fall hvis jeg ikke kan gi dem de konkrete svarene som de ønsker, og som de gjerne skulle ha hatt så tidlig som mulig. Så det klart, jeg kan mange ganger føle meg utilstrekkelig, også I forhold til det å være til stede der når man på en måte ikke klarer å gi den, den omsorgen og nærheten til alle disse personene som vil være samlet på en sånn plass. Så, så ja, jeg kan føle meg utilstrekkelig noen ganger, det, det kan jeg. Men det, det vil jeg tro vil være normalt i mange sånne tilfeller. Så i hvert fall på forskjellige tidspunkter, og i hvert fall i, i et tidlig stadie av en sånn kontakt med, opp mot pårørende, så vil man føle seg litt utilstrekkelig i noen, i, i noen sammenhenger. Ja, ganske tidlig, det, det, det vil man måtte føle.
Nå jo dette å være pårørende kontakt, som vi var inne på, en, en jobb man ikke har fra 8 til 4. Du må være tilgjengelig og svare opp når det behov, behov for det. Men, men hvordan kobler du av fra, fra denne saken, som da også gikk såpass sterkt inn på deg da?
Ja, vi har jo, etter hvert som årene har gått, så har vi jo, har vi jo fått et godt HMS-system innad i politiet som ivaretar oss som, som tjenestepersoner, også i en sammenheng som pårørende kontakt. Og Nordland politidistrikt har jo vært veldig på i forhold til HMS-biten og følt oss opp både med, med nå jeg jo selv kollegastøtte i politiet og har vært det i et par tiår da, sånn at at, men politidistriktet har følt oss opp på en god måte, både med HMS og samtaler med, med psykolog som har vært nødvendig. Men, men vi er også blitt flinke og har rutiner på å snakke oss kollegaer imellom under og etter sånne hendelser. Det å kjøre, det, det å kjøre debrief etter små samtaler med pårørende er også like viktig som å gjøre det etter en skarp aksjon, for eksempel. Sånn at vi har fått rutiner som gjør det veldig, veldig bra. Og spesielt i starten av en såpass alvorlig sak, så, så vil det være nødvendig å ha en dialog mot de pårørende, også utenom fast arbeidstid. Og det har det jo vært i denne saken, naturligvis. Og det er klart at da, da får du en kontakt, da får du en telefon, og da tar du telefonen også mens du er hjemme på det private planen. Så det er klart at det å være pårørende kontakt på en, i en sånn omfattende sak, den vil også involvere dine egne nærmeste, enten du, du vil eller ikke. Mm. Og så er det jo sånn at for meg så har det jo vært en stor støtte, skulle jeg si, det å, og på en måte, det å være pårørende kontakt, det kan du ikke akkurat, du kan ikke henge det fra deg i skapet når du skifter. Dette har du med deg hele tiden, enten du vil eller ikke. Og i en tidlig fase i en sånn kontakt som man har opp mot pårørende, så vil det være nødvendig, og så vil du ta dette med deg hjem, også for at det er nødvendig å ta disse samtalene på når du ikke er fysisk på jobb. Sånn at, og i mitt tilfelle så er jo også min kone en del involvert i dette, da, men hun vil samtidig være min nærmeste samtalepartner når, skulle jeg si, når jeg har behov for det, innen rimelighetens grense da. Alt som vi snakker med de pårørende om og gir informasjon om er jo selvfølgelig taushetsbelagt. Men når dette kommer inn i din private sfære hjemme, så er det ikke så lett å holde dette utenom. Da. Så derfor så er jeg jo så heldig å ha noen nært meg som både forstår og som støtter, som jeg også kan snakke med i form av kona mi. Og det er like viktig som mine kollegaer i en sånn sammenheng, faktisk. Det synes jeg er like viktig. Så kona mi blir i noen sammenhenger også en god samtalepartner, uten at vi behøver å diskutere detaljer.
Mm. Det blir jo. Tusen takk for at du kunne være en halvtime her i Varetekt hos oss og snakke om rollen som dere pårørende kontakter har.
Ja, bare hyggelig. Bare hyggelig.
I Varetekt, en podcast om politi og politikk av Politiets Fellesforbund.